Ja tuletame siis siin kohas meelde, et me loeme siis Heebrea kirja esimest peatüki ja tõesti, kui ta siin esimest salmis ütleb, et muissel ajal on ta palju kordi, mitmel viisil ja vanemale rääkis profetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil, viimseks päevaks siis loetakse siis seda aega siin Heebrea kirjas, kui Jeesus sündis, ehk siis meie ajaarvamis 2000 aastat umbes tagasi, viimsel päevil rääkis ta meile poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks ja kelle läbi ta on ka teinud maailma ajastud.
Ehk siis me näeme nüüd seda, et mineviku kõned on kõik siis, kuidas ma seda väljendaksin, mineviku kõned on täiuslikuks saanud poja kaudu. Ehk siis tegelikult vana seadus ju alates esimesest Moosese raamatust ei räägi mitte ainult inimese ja maailma loomisest, vaid ta räägib Kristusest, kes on maailma lunast ja juba esimeses Moosese kolmandas peatükis peale inimese pattu langemist ilmub Kristus kui naise seeme ja Jumal kõneleb Kristusest, kes inimso lunastab ja kes inimso enesele lunastab. Ja viimsed päevad, nagu sa ütlesid, tõesti hakkavad nende hetkedega, kui Kristus sünnib ja siis 2000 aasta möödudes Kristuse sünnist on nad meile siis kätte jõudnud päris viimsed päevad. Eks siis, kui me võtame ajastute kella, siis praegu on kell umbes paar minutit enne kella 12. Keskööd tundi, kui Jeesus on ilmumas. Ja me oleme viimaste päevade viimsel päevil ja täna räägib siis Jumal, ehk siis kui me nimetame sõna Jumal, siis me nimetame ju tegelikult kolm ainu Jumalat, isa, poega ja püha vaimu. Ja viimsel päevil on siis kolm ainu Jumal meile kõnelemas poja kaudu. Ja poeg on see keskne kõneleja. Ja poja sõnad on kesksed ja poja sõnad on keskset järgitavad. Et siis poeg tahab olla meie elu keskpunkt, meie elu päästja ja ta kõneleb meile täna. Ja siin on siis öeldud, et poeg ainult ei kõnele, vaid poeg on esiteks kõigi asjade pärija. Pärija tähendab ju see inimene, kes on pärija, Andrus?
Pärija on siis õigusjärgne omanik või kuidas seda öeldaksegi, kuidas see definitsioon on?
Ja pärija on tõesti õigusjärgne omanik, kellele kuulub siis oma tema vanemate või isa varandus. Ja Heebrea kirja ütleb, et poeg Jeesus Kristus on isa maailma omanik, kes on pärinud kõik. Ja teiseks ütleb see teine kiri siin, et poeg ei ole mitte ainult omanik, vaid on ka loomisprotsessis osalenud, ehk siis kogu maailma ajastud, mitte ainult maailm, vaid maailmad, kõik maailmade ajastud on loodud poja kaudu.
Ma tahtsin vaadata siin, mis see maailma ajastud, kuidas ta näiteks vene keeles on see, kuidas vene keeles see sõna on, ma võtan ta välja kohe siit. Heebrea esimene peatükk, teine salm. Also he made the worlds. Maailmaad on siin üle. King James ütlesin ajastute kohta. His son who appointed here all things by whom also he made the worlds. On teinud maailmaad, aga ei ole ajastutest juttu. Vaatame, mis vene keeles ütleb. Posledni niisi говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Веки сотворил.
Nüüd venekeelne, eestikeelne tõlge on nagu venekeelse ja ingliskeelse tõlge vahepeal. Ingliskeelne tõlge ütleb, et on loonud maailmad ja selge on see, et maailmade loomisel on ka oma aeg nende maailmade eksisteerimiseks ja olemiseks. Aga venekeelne ütleb, et on loonud siis sajandid või ajastud ja eesti keelse siis on kokku pandud maailma ajast.
Ja.
Aga me alles kaks päeva tagasi.
Ja, ole.
Ja. Kaks päeva tagasi kohtusin siis inimesega, kes kuulutse peale Kristusest ja maailma loomisest oleks täiesti endast välja ja ütles, et mis muinasjuttu te räägite, no mis jama te ajate. Et meie ikkagi kõike seda, mida Hebrea kiri ütleb ja ka Uus Testament ütleb ja Vana Testament, võime vastu võtta usus, usu kaudu ja südame usus. Ja Hebrea 11. peatükk ju kirjeldab ka usu kangelasi või üldse usu olemust. Et meie ei saa seda oma pühitsemata ja valgustamata mõistusega mitte vastu võtta, mis siin on öeldud, vaid me saame seda vastu võtta siiski ainult usu kaudu, usu südame kaudu.
Ma loen ka siia kinnituseks ka selle Pauluse kirja Kolosslastele esimene peatükk ja 14, 15, 16 salm. Siin on siis kirjutub Jeesusest, temas on meil lunastus, patude andeks saamine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu. Olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Ja tema on ihu, see on koguduse pea, ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõiges saaks esikohale. Selline paralleelkirjakoht siin ka siis selle mõttele.
Mis siin Paulus selle ära tundis siis? Mida Jumal Paulusega tegi, et Paulus võis sellise ära tundmisega kirjutada nii kolosslastele kui heebrealastele kui ka eefeslastele? Et mis Paulusega juhtus?
Paulusega pidi jah midagi juhtuma, et seda ju temal kirjatundjad ei õpetanud, apostlitega ta ei olnud veel kohtunud. Ma ei tea, kellegagi ta pidi kohtuma, kes tal andis selle informatsiooni kõik edasi siis, et see on nii sügav see tema ilmutus, mis ta siin räägib, et meil läheb tükk aega enne kui me siin iga salmikese üle nagu jõuame mõelda ja ootame, et Jumal meile seda avaks.
Ja, aga Pauluse pöördepunkt tema elus ei olnud mitte Gamalieli jalgades nii-öelda meie mõistes siis teoloogilises seminaaris õppides ega ka siis kristlasi tagakiusates, vaid Pauluse pöördepunkt elus toimus siis, kui ta kohtus ausse ülendatud Kristusega ja Damaskuse teel. Ja ta nägi valgust, ei näinud Kristust, kuulis häält ja ometi sellest hetkest alates hakkas püha vaim tema sees ilmutama talle ausse ülendatud Jumala poega. Ja me teame, et Paulusel oli veel erilisi ilmutusi, vähemalt ühest ta kirjeldab väga põgusalt, aga see on väga sügav, ta tõmmati kolmanda taevani, on öeldud. Ja ta nägi sõnades kirjeldamatud asju ja kuulis sõnu, mida ta ei saa siin maailmas edasi kõneleda. Et temale Jumal ilmutas oma au hiilgust, aga ka kõik ei ole ju Paulused ja kõik ei ole ka sellise minevikuga tänu Jumalale kui Paulus. Aga iga Jumala laps, kes otsib Jumalat ja otsib Jeesust, otsib püha vaimu väes teda palves, iga Jumala laps kogeb vähemal või suuremal määral ju Jeesuse Kristuse ausse ülendatud olemust, nii nagu sa seal Kolossa kirjas lugesid. Ta kogeb ausse ülendatud Kristust vähemal või suuremal määral, nii kuidas meie otsingud on, sest nii nagu me oleme mitmel korral nendes saadetes ka öelnud, et kui meie otsime Jumalat, siis tegelikult ju isa on see, kes enne on otsinud meid. Ja see on väga ilus kirjakoht, mis ütleb, et Jumala silmad uitavad üle kogu maa, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega tema poole hoiavad. Ehk siis Jumal otsib meid ja Jumal on otsib neid, kes teda otsivad ja äratab meis seda otsingut. Ja milleks ta seda teeb? Selleks, et me poega näeksime sellisena, nagu ta tõeliselt on, sest nii nagu sa lugesid, Jumalat ei ole ju keegi näinud, aga tema olemus, tema armastus, tema tõde, tema aulisus on ilmunud pojas. Ja sellepärast Paulus ka Hebrea kirjas ei alustagi mitte Jumala aulisusest, vaid ta räägib poja aulisusest ja ütleb, et ta on siis isik, kelle läbi on tehtud maailma ajast. Me päris ei, oma mõistusega seda ei suudagi võib-olla aru saada, aga me saame seda usus vastu võtta. Ja siis kolmandas salmis ütleb ta, et poeg, Jeesus Kristus, Jumala poeg, olles tema auhiilguse paistus või kirkus ja tema olemuse väljendus ja kandes kõiksust oma väesõnaga. Ehk siis need on ju väga, väga võimsad sõnad. Ehk siis me näeme kirikutes Kristust ristile antuna, me näeme teda erinevate piltide peal, aga ainult pühas vaimus ja Jumala sõna kaudu võime me teda näha tõeliselt, nagu ta on praegusel hetkel. Ja kolmas salm ütleb, et ta on Jumala auhiilguse kirkus või paistus, ehk siis Kristuses särab välja kogu Jumala auhiilgus, kogu kirkus, kogu sära, kogu see valgus ka, millega Paulus kohtus või Saulus oli ta siis veel. Ja Kristuses on väljendatud tema olemuse, Jumala olemuse siis väljendus, ehk siis kõik see, mida ta tegi, väljendab Jumala armastust inimese vastu. Ja lõpuks ütleb ta siin, et Kristus kannab kõiksust oma väelise sõnaga. Ehk siis see sõna, mida issand ütleb, et see ainult ei ole sõna siin selles Uues Testamendis või Vanas Testamendis, ja Vanas Testamendis, vaid see on sõna, mis kannab kõiksust.
Jah, tal on siin selline hea väljend on siin selle sõna peale, kui ning kes olles tema hauilguse paistus ja tema olemuse kuju ning kandest kõiksust oma väesõnaga. Ja siin on igas keeles, ma vaatasin, on inglis keeles on power, siis väesõna iseloomustus ja vene keeles on ka slovom siilus või ei oma väe sõnaga, siis nii, et tema sõna, mis ta on öeldud, sellel on Jumala vägi, on kaasas ja miks ka meie loeme Jumala sõna siin iga omik on ka seepärast, et meie ka usume, et Jumala sõnas on Jumala vägi ja see on see, mis võib muuta iga inimese elu.
Ja kui me nüüd teadusmaailma korraks liigume, siis mulle üks pastor Lätis ühes konverentsil ütles, et teadlased on leidnud, et maailma kõige väiksem osake on helilaine. Ehk siis see ongi sõna. Sõna on ju helilaine. Ja see sama Jumala sõna, mis on väljunud Jumalast, kannab siis kogu seda kõiksust. Et see, mida me siis nähtavana näeme, kõik see ka hoitakse ülal ja kantakse ja me kogeme seda sõna kaudu. Ehk siis sõna, Jumala sõna on palju sügavam, kui me seda oskame aimata. Ja see suur Šveitsis olev see Hadroni põrguti, millest teadlased siis on rajanud tunneli, 28 kilometri pikkuse tunneli, kui ma õieti mäletan, maa sisse ja püüavad siis osakesi, aine osakesi omavahel põrgata, kokku tõugata, et leida seda siis algosakest, eluosakest või nii nagu nad siis soovivad ja võib-olla ka sellega manipuleerida, siis Jumala sõna ütleb, et meie teame, et osklikud, kes praegu istuvad oma piiblite juures ja on Hebrea kirja lugenud, teavad, et me ei pea seda mitte looma, vaid see on juba ja kannab meid, kannab maailma meie ümber ja kannab universumi, mis on inimesele hoomamatult suur, kannab Jumala sõnaga, oma tema väe sõnaga.
Pärast seda, kui ta ise enese läbi oli toimetanud puhastuse meie pattudest, istus ausuuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nime ta on pärinud kui nemad. Et siin on siis ka toimetatud, enese läbi on toimetanud ka puhastuse meie pattudest, milline armastus ja milline hoolivus inimestest, et siis sellise viisi on Jumal valinud, et ka tema poeg peab siis kannatama ja toimetama siis lepitust meie pattude eest.
Aga miks siis see puhastus vajalik oli?
Jah, võt see on tõesti huvitav, et miks seda vajalik, kas inimesed on patused siis kõik või? Kus nad siis langesid? Kus see patt oli siis?
Patt oli olemas enne inimese loomist ja inimesed loodi selleks, et võita ära saatana mäss Jumala vastu, mille saatan oli juba enne inimese loomist siis taevas tõstnud Jumala auhiilguse Jumala vastu, aga inimsugu langes saatana ahvatlusel hoopis saatana meelevalla alla. Ja Jumala sõna ütleb, et mäss Jumala vastu on patt ja patt väärib surma ja püha Jumal siis ei saa elada patuga koos ega ka patuse inimesega koos, vaid see, et inimene saaks läheneda Jumalale, selleks peab ta olema puhas. Ja nagu ka nüüd see kiri on heebrealastele kirjutatud, siis ka heebrealased...
Inimese mõte on siis see, et inimese sees on ka hing ja vaim, eks ole? Mitte ainult ihu ei oleks puhas, vaid hing ja vaim, et see on nagu, ja, see on mõte.
Ja vaimul, me siin on ikkagi vaimulike asjadega peamiselt tegemist, kuigi vaimulikud asjad õlmavad ka hinge ja ihu, aga on olemas ikkagi vaim, hing ja ihu. Ja vaimulikult meie ei saa Jumalale läheneda oma patuses olemuses, pattudega ja patuse loomusega, sest inimene mitte ainult ei tee ju pattu, vaid inimene on pattune. Eks tema loomus on pattune, patt on esimeste inimeste kaudu tema loomuses.
Kas võib ja Anton siis, ma küsin korra vahele, ja. Kas võib olla siis Anton selline lugu, et Jumal on andnud meie hingedele, meie vaimule võimaluse läheneda endale läbi siis selle, kui me sünnime siia lihasse ja võtame vastu siis Jumala poja ja siis selle läbi pärime siis taas õntsus, et kas on see nii siis?
Ja tegelikult on nii, et Jumal on loonudki inimese oma läheduses olevana, sest kui me loeme esimest Moosese raamatut ja inimese loomis, siis me näeme seda, et Jumal lõi inimese armastuses, lõi ta enda sarnaseks ja lõi osadusse enesega, ehk siis osadus tähendabki lähedust, ligidust. Ja see osadus rikuti patu kaudu ja patun inimene eemaldus Jumalast, läks eemale, läks oma teed. Aga Jumal on ju kogu selle vana testamendi aja ja ka eriti uue testamendi kutsunud ja oodanud, et inimene tuleks tagasi oma looja juurde, oma Jumala juurde. Ja ta mitte ainult ei avanud võimaluse, vaid ta igatseb, ootab. Ja on kõik valmistanud selleks, et me võiksime tulla ja olla, elada Jumalaga koos, elada Jumala läheduses. Ja nüüd see lähedus ometi vajab puhastust, sest ka näiteks võtame siis heebrealased või Iisraeli. Kuidas siis Iisrael, kui sa mäletad, Andrus, kuidas oli Iisraeli leer ja oli Mooses? Et kas leer sai läheneda Jumalale?
Ma tulen veel korraks selle juurde tagasi, et elades selles ihus siin maa peal, see telkhoone, see liha, milles me elame siis, et tegelikult Jumal on annud ju igale hingele, igale vaimule võimaluse tegelikult nüüd taas läheneda Jumalale. Me oleme ju sündinud juba siia kohe patus, me ei ole veel midagi teinud, ei headega kurja, me oleme sündinud kohe siia patusesse maailma, kuid Jumal on selle maailma teinud, selle lihas elamise teinud tegelikult pööranud õnnistuseks inimesele. Kui ta ennem oli needuseks, siis nüüd ta on õnnistuseks, et me saame Jumalale jälle lähedale siis just läbi selle sama ohvri, mille Jumal on siis toonud läbi Jeesuse Kristuse, võime taas saada puhtaks, puhastatud, meie eest on makstud hind ja kui võttes vastu Jeesuse Kristuse, siis meil on tegelikult võimalus saada jälle ühendusse Jumalaga. See, mille poolega iga inimese hing ja vaim tegelikult sirutuvad ja ihkavad tegelikult saada seda ühendust taas.
Ja inimese sees on üks tühi koht täitmata tempel ilma Jeesuse Kristuseta ja alles Kristuses saab see tempel täidetud, tuli süüdatud ja teenimine võib alata. aga ma ikkagi, kuna kirjad, tegemist on kirjaga heebrealastele, siis me ei saa muidu, kui me peame näite tooma vanast seadusest. Ja kui Jumal kutsus Moosese kaudu Iisrael ja vabastas ta, siis Iisrael oma patusese tõttu ja oma ebajumala teenimise tõttu ei saanud läheneda Jumalale, aga Mooses sai läheneda. Jumal kutsus Moosese ja Aaroni, pärast Aaroni ja ka Joosua. Ja nemad, Joosua ehk tegelikult Jeesuse, Jehoshua on see sama nimi, kes võisid läheneda Jumalale. Ja Jumal kõneles Moosesega ja Mooses pidi need sõnad edasi andma siis Iisraelile. Aga uues seaduses ei ole enam vahemeest Jumala ja inimese vahel peale Jeesuse Kristuse. Ja sellepärast ja ka pärast, kui Iisrael siis teenis juba kõrbetempli ja päris Jerusalema templi kaudu, siis tõeliselt Jumalale läheneda võis ju ainult ülempreester, kes siis läks eesride taha ja sinna kõige pühamasse paika ohvri verega üks kord aastas. Aga uus seadus on sedavõrd aulisem, kui Kristus on aulisem ka Moosesest, ehk siis uues seaduses meie oleme puhastatud Jeesuse Kristuse vere ohvri kaudu oma pattudest, kui me usume sellesse puhastusse, kui me palume seda puhastust ja kui me oleme nõus oma pattudest loobuma, siis andestus, puhastus on toimetatud Kristuse kaudu. Ja Kristus on nüüd see ülempreester, kelle kaudu meie läheneme elavale Jumalale. Ja seda see sõna siin täpselt ütleb.
Viies salm, sest millisel inglile on ta iganes öelnud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sinu, või jälle, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks.
Vaata, neljas salm jäi vahele, sest neljas salm teeb ühe vahe sisse inglite ja Jumala vahel ja Jumala poja vahel. Siin on öeldud, et Kristus mitte ainult ei puhastanud meid pattudest ja ei istunud ausuuruse paremale käele kõrgusest peale Golgata tööd peale pattude puhastamist. Ehk siis meie näeme juba kohe heebrealastele tuuakse Kristus ette esiteks isikuna, kes on ära kandnud patu süü ja puhastanud oma ohvri kaudu inimkonna pattudest ja avanud, nii nagu sa ütlesid, igale ingele tee Jeesuse Jumala juurde, isa juurde. Aga siin see teine salm kolmandas ütleb, et ta istus ka ausuuruse paremale käele kõrguses. Millal inimene istub?
Ei oskagi öelda. Ma leidsin siin praegu paralleeli üheksa salm on ka veel paralleeli Jeesukohtu ütleb, et teine peatükk 9. salm. Ent teda Jeesust, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, me näeme tema surma kannatamise pärast kirkuse jauga kroonituna, et ta Jumala armust iga ühe eest maitseks surma. On ka siin, et jah, et Jeesus sai üürikeseks ajaks ainult alamaks inglitest.
Ja. Aga siin on, miks ma küsisin, inimene istub siis, kui on, kas ta puhkab või on midagi ta ära teinud, et siis ta võib istuda. Vastasel juhul ta ju liigub ja tegutseb ja toimetab. Ja kui me näeme siin sellist sõna, et ta Jeesus istus ausuuruse paremale käele kõrguses, siis Jumal, me teame ju Jeesus, kus praegu on. Jeesus on isa paremal käel, istub isa paremal käel. Ja see tähendab seda, et tema on kõik inimkonna heaks teinud. Ta on toimetanud, ta on surnud meie pattude eest, ta on ohvri toonud meie pattude eest, ta on vere valanud oma hinge andnud meie pattude eest ja seetõttu võib tema istuda peale aulis ja sõnu Golgata ristil, see on lõpetatud. Mis on lõpetatud? Me lugesime just Johannes evangeeliumi. Lõpetatud on puhastus, meie pattude puhastus, lõpetatud on tee avamine, lõpetatud on andestus, lunastus, see on kõik lõpetatud meie heaks ja meie saame seda usu läbi vastu võtta. Ja nüüd ta istub isa paremal käel ja kannab nime, mis on inglite nimedest palju kõrgem, kui inglitel on kui omad nimed. Kas sul Andrus tuleb mõni inglite nimi meil?
Rafael, kas oli selline?
Rafael ja Gabriel.
Ja. Vaatasin, et hispaanlastele portugalastel on sellised nimed isegi päris paljud. Rafael.
Ja, Rafael, Gabriel, aga jumala poja nimi on juba nimena palju kõrgem. Nimed, ma ei tea, mida tähendab Gabriel küll, aga jumala poja nimi tähendab Jehova päästja või Jehovas on pääste. Ehk siis Kristus kannab juba nimena palju-palju kõrgemat nime kui kõik teised nimed maa peal, sest on öeldud, et tema nimes peab nõtkuma iga põlv ja siis tuleb tõesti see viies salm, mis ütleb, et Jumal ei ole ühelegi inglile mitte kunagi öelnud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sinu või et ma olen temale isaks ja tema saab minule pojaks.
Ma ütlen siin kohal ka veel kuulajatele mõeldud küsimuse, mis meil täna on selline. Milline on inglite ülesanne siin maailmas, kellel on mingid mõtteid, et siis võite meile kirjutada, meie kodulehel on kirjakast ja läbi kirjakasti siis me loeme vastused siin ette. Aga Anton tulles tagasi selle istumise peale, et millal inimene võib istuda ja mul tuli üks kirjakoht ka praegu just meelde, kus Jeesus ütles, et ega siis mina olen see laua ääres, kes seisab ja teenib ja et ma olen, no, ja teie võiksite samamoodi olla, meie kristlased võiks samamoodi olla, et me oleme need, kes laua ääres seisavad ja teenivad ja kui tuleb meie aeg istuda, siis Jumal annab meile selle võimalusega hingata, nagu ka Hebra kirja ütleb siin järgmises peatükkides. Aga mis sina arvad, Anton, aga sellistest töötegijatest, kes tõusevad püsti ainult siis, kui ülemus tuleb lähedale, siis tõusevad püsti ja nagu teeksid midagi ja väheks saapärast istuvad juba jälle maha. Et mis sina arvad sellistest töötegijatest?
Ma kommenteeris kohe, aga miks ma istumisest rääkisin? Efesuse kirja ütleb väga aulise sõna ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. See on Efesuse 2:6. Ja see tähendab seda, et kui Kristus on oma töö lõpetanud ja istunud isa paremale käele taevas, istuda saab valitseja, tema, kes valitseb kõike, ta ei pea enam oma valitsust kinnitama, ta ei pea oma kuninga võimu enam võitlema, sellepärast ta on võitnud, see kuulub talle, ta istub ja valitseb suures rahus kõike, ta on kuningate kuningas, isandate issand, siis Jumala sõna ütleb, et ka meie vaimulikult võime puhata, võime hingata Kristuses Jeesuses, tunda teda tema rahu, tema armastus, tema rõõmu. Aga selles maailmas elades loomulikult oleme me teenijad, me oleme kuulutajad, me oleme aitajad, me oleme abistajad, me oleme hoolitsejad, me oleme armastuses inimeste elu kergemaks tegijad, nende koormate kandjad. Ja tõesti, Jumala laps ei istu, vaid teenib, nii nagu Kristus ka andis eeskuju ja teenis, aga vaimulikult siis võrreldes siis saatana meelevalla ja patu meelevallaga oleme me asetatud istuma vaimuliku olukorda Jeesuses Kristuses koos temaga, nii on öeldud Efesuse kirjas.
Ja ma räägin selle istumise kohta ühe tunnistuse ka, et meil siin oli üks objekt, selline päris pikk objekt oli, ehitasime ühte armsat hoonet ja seal oli üks töömees, noh teatavasti töömeestel kuluvad ikka tööriided läbi mingi aja pärast ja neid sai ikka aegalt uued ostetud ja ühel mehel kulusid tagumiku pealt, muidu kõigil kulusid põlved läbi ja siit reie pealt olid kõigil nagu püksid katki, kui oli vaja uusi riideid, kuid ühel mehel oli tagumik ribadeks, ütles, et kas te ei saaks mulle uued riided tuua, me küsin, mis sul siis juhtunud, ta ütleb, et vaadake, et tagumik on täitsa räbal ja näitab, tagumik on läbi kulunud kõik ribalateks täitsa ja küll tõime siis sai selle mehele toodud uued püksid ja siis hakkas mõtlema teine meest ütles, kuule mulle olis kava ja näitas, tal on põlved läbi ja siis vaatasime, ühel olid põlved läbi, see oli väga usin töömees, kelle põlved olid katki ja siis teine mees, kellel oli tagumiku pealt ribad, hakkasime siis vaatama, millega see mees tegeleb üldse tööres, siis tegelikult ta istus enamus aja tööres ja kui ülemus tuli või keegi käis ringi, siis ta tõusis püsti ja tegi ka tööd ja see, mis ta tegi päris hästi, kui ülemused läksid ära ja kedagi enam vaatama ei olnud, siis ta istus taas ja tõesti objekt oli pikk, see oli mitme aastane objekt ja mehel kulusid tagumiku pealt püksid ära ja peale seda, kui see asi nagu ilmsiks tuli, siis see mees vallandati päeva pealt, et teistel mehel on põlved kulunud, aga tema istus siis valel ajal, kui tegelikult ei olnud istumisaeg.
Jah. See on hea näide. Meil tõesti peaksid olema vaimulikult või selles maailmas tegutsedes olema kõige kulunemad põlved. Ma olen lugenud Jaakobusest, kes oli ka üks Hebrea või Jerusalema kogutse vanemaid, kelle kohta öeldi, et tal on põlved on läinud pahklikuks või selliseks nagu selliseks jämedaks palvetamisest. Ja David Brainerd, kes oli indiaanlaste apostel, ka tema kõige kulunum koht oli siis voodi ees, oli väikene vaibakene, kus tema põlve kohad olid sinna sisse kulunud. Et tõesti, see on tõsi. Vaimulik töö olga palvest ja põlvedel olemisest issand ees ja siis järgneb see töö. Aga kui tagumik ära kulub ainult, siis muidugi on asi halb.
Et võibolla me peaks ka teinekord vaatama vaimulikus mõttes oma tagumiku pealt pükse, et kas ei ole need ära kulunud juba lihtsalt istumisest. Et teinekord vaimulikus võid seda ka, et see on vaimulikus mõttes ka ja et pigem rohkem põlvedel veeta aega. Pean ise ka meelt parandama, et ei ole piisavalt veetnud.
Ja. Aga ometi me räägime siin vaimumaailmast ja vaimumaailmas on meid asetatud koos Kristusega istuma taevasse juba praegu, kuigi me siin maa peal veel töötame ja vaeva näeme. Aga rahu on meil olemas, nii nagu Kristus istub suures rahus isa paremal käel, nii istume ka meie tema sees vaimus isa paremal käel ja oleme tõstetud isa kõrvale Kristuses Jeesuses. Aga see Hebrea kirja järgmised salmid räägivad väga tõsiselt nad räägivad Taaveti teisest laulust. Sina oled mu poeg ja täna ma sünnitasin sinu. Ja teine salm ütleb, et mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks või on minule pojaks. Ja siin tulevad esile ju Jumala nimed, esiteks Jeesuse nimi on ju poeg, siin on väga palju nimesid on selles esimeses peatükis. Kõigepealt on siin poeg, siis on pärija, siis on auhiilguse kirkus või auhiilguse, Jumala auhiilguse paistus, olemuse väljendus, ma seda kuju eriti ei nõustu selle tõlkega, sest et kujude kummardamine piiblis on keelatud. Õigem sõna oleks väljendus või tema olemuse väljendus või ilmumine ja siin on öeldud, et ta on ka poeg, ta on esmasündinu. Ta on kummardatav, nagu kuues salm tuleb ja ta on ka valitseja, nagu kaheksandas salmis ütleb, et sinu valitsuskepp on õigluse kepp. Ja siin on väga palju selliseid Kristuse olemuslikke väljendusi.
Aga ma loen siis need 5, 6, 7, 8 siis uuesti, sest millisele inglile on ta iganes öelnud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Või jälle, mina olen temal isaks ja tema saab minule pojaks. Ja taas sellest, kui ta toob esmasündinu maailmu, ütleb ta ka kõik Jumala inglid kumardagu teda. Inglitest ta ütleb küll, ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks, aga pojale ta ütleb, sinu aujärg Jumal on ikka ja igavesti, sinu valitsuskepp on õigluse kepp.
Ja siin me näeme, kui auline on Jumala poeg, et meie oleme harjunud Jeesusega sõimes või Jeesusega siis altari maali peal, aga me siin me kohtume elava Jumala pojaga, keda inglid kummardavad, kellel on aujärg, ehk siis valitsemise troon, kelle käes on kuninglik skepter või siis valitsuskepp, kes armastab õigust ja vihkab ülekohut. ehk siis kellel on kindlad seadused meie eetika ja moraali kohta ja kelle kaudu inimene saab ka rõõmsaks, ehk siis sest et kui Kristus on võitud peale Golgatat rõõmuõliga, peale oma kannatust rõõmuõliga, siis saame me ka meie rõõmsaks Kristuse sees. Ja 10. salm ütleb veel, et ta on pannud maale aluse ja taevad on tema käte töö. Ja 11. salm ütleb, et kui kõik see maailm ka hävib, sest inimesed ju ikka aasta lõpus kuskil tuleb selline maailma lõpu jutt, tuleb jälle ilmsiks kartus inimeste sees, et see maailm lõpeb ära. Ja me teame, et see maailm lõpeb ära, sest siin on öeldud, et sa rullid taevad kokku nagu kuue, nagu mantli ja need muudetakse. Aga Jumal ei lõppe ja Jeesus ei lõppe, ta on seesama. Hebrea kiri lõpeb ka selle sõnaga viimastes peatükkides. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Tema aastad ei lõpe, ta on igaviku Jumal. Ja siin ta siis võrdleb, Paulus võrdleb ingleid Jumala poja olemusega. Ja ta jõuab siis lõpus ju välja tähenduseni või üles tähenduseni, et inglid ei ole midagi muud kui teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes pärivad päästa. Aga miks ma seda räägin? Sellepärast, et Kolossa kiri hoiatab meid tänapäeva maailmas, et inimesed oma patuse loomuse kaudu ei taha austada poega ainsana austust väärivana ja poja kaudu ka isa ja püha vaimu, vaid nemad hakkavad valima omale teisi austuse ja kummardamise objekte ja subjekte ja need muutuvad nendele ebajumalateks. Ja Paulus kirjas kolosslastele hoiatab, ta ütleb nii, Kolossa 2.18, ärgu siis teie võidu andi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikus ja inglite austamine ja kes tungib sellesse, mida ta nägemuses on näinud, lastes ilma asjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolt ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Ehk siis inimene, kui ta keskendub millelegi muule vaimumaailmas välja arvatud Kristus, siis ta langeb Kristusest eemale ja ei hoia peast kinni, ei hoia Kristusest kinni ja ei saa ka kasvada, sest ainult Kristuses meie oleme, me kasvame Jumala poolt seatud kasvamist. Aga kui me nüüd asetame inglid kusagile ettepoole Jumalast, siis meie kaotame osaduse Kristuse.
Ja kui tulles tagasi selle mõtte juurde, et me oleme kõik sündinud siia maailma kohe patu sisse, selles mõttes meie hing ja vaim on sündinud kohe siia ihusse ja siin maailmas on kohe juba patt olemas, ainuki viis siis seda patu ohjata, sellest läbi minna on siis nii nagu Kristuski tõi ohvriks enda eest, meie eest ennast ja kui me võtame Kristuse vastu ja kui siin on ka kirjas, et sinu au järgi Jumal on ikka igavesti, sinu valitsus kepp on õigluse keppu, see sama Kristus elab meie sees, siis tema läbi ainult on võimalik talitseda seda ihu, seda liha, kõike saada uuesti sünnitatud ja siis järgida juba Kristust ja järgida siis Jumalat, kes on vaim, sest tegelikult see on nii, kuidas ma ütlengi, isegi olles pikalt, noh kui pikalt natuke üle 10 aasta Jumalaga koos olnud, ikkagi kogu aeg tuleb ikkagi otsida uuesti seda vaimu ühendust Jumalaga ja vaadata kogu aeg, panna tähele, mis tal on öelda, kuhu ta juhtimas on tihti olukordi, kus ei saa vastuseid kohe ja oled nagu teadmatuses ja otsid ja ometi kõik see valitsus on Kristuse käes ja ta ütleb, et me olemegi selleks pandud, et me otsiksime teda ja kui me otsime, siis me ka leiame ja Kristus ei jäta meid maha ja tõesti, kui me läheme inglite teenistuse peale üle rohkem, siis inglitele ei ole kõik kallistatud, aga pojal ei on ja Jumala plaan on ikka see, et me pääseksime poja läbi. Jumala poja läbi ei ole teist teed, ei ole kedagi teist, kes oleks meile valmistanud sellise imelise tee siit lihast pääsemiseks ja saada siis taas see vaimuühendus meie Jumalaga.
Ja et Paulus vastandab siin inglite teenistuse ja me teame, et tegelikult Vana Testament on täis inglite teenistust. Inglid on ilmunud Gideonile, et mul tuleb kohe meelde, ka Mooses kõneles ingliga, kes võis olla ka Kristus. Ja inglite teenistus on täiesti olemas ja see, et 14. salm ütleb siin lõpus, esimese peatüki lõpus, et nad on teenijad vaimud nagu tuleleegid või tuul, siis kes on läkitatud abistama päästetuid või neid ka, kes pärivad pääste, ehk siis kes seda Jumal teab, et nad teevad otsuse Kristuse kasuks oma elus ja inimesed võivad ju sageli tunnistada, et näed, Jumal hoidis mind sellest raskest õnnetusest või tõmbas mind välja selle haiguse seest või sageli on inglid mängus meie elude sündmustes ja nad toimetavad, kaitsevad meid. Ega me ilma asjata ei palveta, et issand saada oma inglid meie autosõitudele ja saada kaitsma ja meie lapsi, et nad on, aga kummardama ja teenima ja austama ei pea me kunagi ingleid ega pühakuid ega mingisuguseid ikoone ega pilte ega küünlaserasid ega altari maale, vaid austust väärib ainukene ega ka muide hooneid, vaid austust väärib ainult üks isik kogu universumis, sest ainult tema kannab kõiksust oma väelises sõnaga. Ainult tema on puhastanud meid meie pattudest ja asetanud istuma ühes endaga isa paremale käele. Ainult tema on esmasündinu ja ainult temal on aujärg, valitsuse kepp ja rõõm, mida me siis Kristuses kogeme. Ainult tema on meie päästja. Ja ainult tema väärib universumist tõelist kummardamist ja tõelist austust.
Ma loen siis need viimased salmid veel korraks uuest ette ka. 10.11 ja lõpuni siis. Ja sina, issand, panid maale aluse ja taevad on su kätetöö. Need hävivad, aga sina püsid. Nad kõik kuluvad nagu kuub ja sa rullid nad kokku nagu mantli, nagu kuue ja nad muudetakse. Aga sina oled seesama, ja sinu aastad ei lõppe. Või millisel inglil on ta kunagi öelnud istumu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalaaluseks järiks? Eks nad kõik ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes pärivad pääste. Meil on tulnud ka, Anton, üks vastus siin tänasele kuulajatele küsimusele, siis milline on inglit ülesanne siin maailmas, oli selline kuulajatele mõeldud küsimus ja siin on tulnud meil vastus, ma loen kohe ette. Esimene vastus on selline, inglit ülesanne siin maailmas on teenida, nad aitavad hoida Jumala lapsi. Psalm 91:11-12 ütleb, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Vot selline on üks vastus. Kuidas see
on? Väga, väga, väga auline ja me täname. See on täiesti piibellik, piiblist pärit Jumala sõna vastus. Tõesti, kui Peetrus pääses vanglast välja, siis me teame, et ingel vabastas ta ja tegi vangla uksed lahti ja oli temaga koos ja kui ta koputas siis kogunemise koha uksed, aga siis nad ütlesid ju ka, et oh, see ei ole Peetrus, et see on tema ingel. Nii et algkogudus uskus, et inglite teenistus, inglite töö on olemas ja ka meie usume. Mina usun samamoodi, et meie lastel on omad inglid kaitsmas neid, meil on omad inglid kaitsmas, ka praegu on Jumala inglid töötamas meie üle, et takistada vaenlase tööd ja vaenlase sisse tungi meie vaimu inge ihusse. Aga kummardavad, ka inglid kummardavad ainult üht isikut terves universumis ja see on Jeesus Kristus, Jumala poeg.
Siis nii, et selle vastuse loeme õigeks, aitäh, see on...
Täiesti õigeks, absoluutselt õigeks.
Ja siis on veel üks vend on siin kirjutanud, veel sellise vastuse loen ka selle, et inglitel on palju ülesandeid, mõned näited, teenijad. Ta oli kõrbes 40 päeva saatane kiusata ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Siis sõnumitoojad, Nõnda on ka selle ajastu lõpul inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt. Või siis teine kirjakoht siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid Abrahami sülle, aga ka rikas suri ja maeti maha. Siis on sõdijad, ilmutusraamatu näide on siin toodud, ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Ja siis on veel toodud siin selline näide nagu hävitajad, esimese ajaraamatu kirjakoht siis. Ja Jumal läkitas ingli Jerusalema, et seda hävitada, aga kui ta parajasti hävitas, siis issand vaatas ja kahetses seda kurja ning ütles hävitus inglidele, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja issand ingel seisis siis ja puuslase Ornani rehealuse juures. Ja siis on siin ka kokkuvõte Jumala loodud teenijad vaimud, kellel on vaba tahe sarnaselt inimesega. Võtka selline vastus.
Väga auline vastus, väga ilus ammendav õpetuslik vastus ja ma väga tänan selle vastuse eest. Tuletab meile meelde kõike seda, mida Jumala sõna inglites tõeliselt ja ausalt räägib. Mulle tuli selle, kui ma kuulasin seda aulist vastust, siis mul tuli veel üks sõna tuli südamesse ja inglid on ka rõõmustajad. Kuna meil on hea sõnumi raadio, siis ka inglid rõõmustavad iga päästetud hinge üle, kes Jeesuse Kristuse vastu võtab.
Jah. Haamen, aga jääme siis lõpupalvesse. Siin on tulnud ka palvesoov, on tulnud ka Soomest. Ali ja tema tiim siis tegutsevad seal teatavasti tänaval. Tänava missioniga City Mission on neil selline organisatsioon ja nad siis kulutavad tänavatel, panevad telgi üles ja kulutavad, räägivad ja laulavad ja kutsuvad inimesi siis pöörduma. Et ka tema ja tema tiimi eest paluda, neil on siin nüüd sel nädalalgi tulemas paar sellist koosolekut. Kas on veel mingi palvesoove?
Jah, palvetame ka Iuma missioni nädala eest ja palvetame üldse, et see suvi ei kannaks endas mitte sõjavägede koondumise pitserit, vaid taevaste sõjavägede koondumise pitserit, kus siis Jumala lapsed võivad astuda rõõmuga taevase sõjavägede toetusel kuulutama elava Jumala päästet Jeesuses Kristuses.
Aga jääme siis lõpupalvesse, ole hea, Anton.
Issand, me kiidame ja täname sinu ausuurust, sinu kirkust, sinu Golgata tööd. Me kiidame, et me tunneme sind, kes sa oled maailma pärija, sa oled esmasündinu. Sinu läbi on loodud, me ise oleme loodud ka sinu läbi, sest kõik on loodud maailmas ja sa oled loonud meid armastusega, sa oled maailma loonud headuse ja õnnistusega. Ja me kiidame sind, Issand, aga me teame, et maailmas on väga palju inimesi veel, kes ei tunne sind ja sa oled oma lastesse valanud oma püha vaimu ja väe, et nad oleksid sinu tunnistajad. Issand, me palume aita Alit, aita meid, aita Eesti usklike olla sinu tunnistajad siin maailmas, mitte siin saarel ja mitte siin Eesti maal ainult, vaid nii nagu su sõna ütleb, maailma otsani, kõikjale kuhu sa meid läkitad, kõikjale kuhu sa meid saadad, anna, et me oleme täidetud sellisel viisil pühavaimu väega, et me võiksime tunnistada sinust, sinu ausuurusest, sinu kirkusest, sinu valitseja aust ja sinu eeskõit, sinu pääst ja aulisusest. Issand, me kiidame, et meie võime hingata juba praegu suures rahus istuda sinu sees, sinus isa paremal käel, aga meie ümber on inimesi ja ümber on palju inimesi, kes ei tunne seda hingamist, keda sa tahad veel kutsuda ja meiegi kutsume neid. Tulge Kristuse juurde kõik, sest tema on ainuke, kes annab teile hingamise oma pattudest, tema on ainuke päästja, ta on ainuke õnnistegija siin maa peal ja tema sõna on ainukene vägi, mis tõeliselt seda maailma üleval hoiab. Issand, me kiidame ja täname sind. Me ülistame ja täname sind selle võimaluse eest olla Jumala lapsed ja me kiidame ja täname sind, et me võime minna sinu väes ja sinu juhatusel kõike maailma ja kuulutada kõikile loodule. Täida meid, Issand, oma püha vaimu ja väega, et sa võiksid anda meile oma sõna kuulutada, et imed tunnustähed ja sinu parem välja sirutatud käsivars annaks tunnistust sinu elust, sinu väest ja sinu päästest. Palume seda Jeesuse kallid nimel. Kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Ja palume ka taevisega nende eest, kes on alles leidnud sinu või kes on eemal olnud, me palume ka taevise, et meil iga ühel võiks tekida sinuga see ühendus ja see suhe, mis oli enne kui inimesed langesid pattu. Me palume igale meile ühele taevise sinuga seda värsket ühendust, seda iga ühele, kes otsib sind, et ta leiaks sinu taevise, et sa võiksid iga ühe poole pöörada oma näo ja õnnistada igat ühte, kes sind otsib ja kes ka täna koos siin olemas lugenud sinu sõna ja mõtisklinud selle üle, taevas me palume iga ühele ühte taevast, ilmutust ja juhtimist ja mis kannaks meid ja sinu väega, nii nagu me täna ka lugesime, sinu sõnal on jumalik vägi sees ja me palume, et see jumalik vägi kannaks meist igat ühte ka kõige nõrgemat ja ka kõige tugevamat, kõige nooremat ja kõige vanemat. Palume seda meie päästja lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen ja õnnistatud sooja suvepäeva või kevad suvepäeva kõikidele raadiokuulajatele Jeesuse Kristuse läbi.
Jumalaga.
Kohtumiseni.